Fimmta mál á dagskrá, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður, Birgir Ármannsson, óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég skildi þögn hæstvirts forseta svo að mér hefði ekki verið gefin kostur á að bera mér sakir, en hérna var borið á mig ábyrgðarleysi í þessu máli. Ég tel að það séu sakir sem ég hefði átt að eiga kost á að bera af mér. Ég var nafngreindur í ræðu háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar sérstaklega, og ég velti því fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður telur það ekki ábyrgð. Forseti biður háttvirtan
þingmann að ræða fundarstjórn forsenda undir þessum lið.
Hæstvirtur forseti verður að átta sig á því að ég var að ræða fundarstjórn forsenda í því sambandi að ég var að útskýra hvers vegna ég hefði þurft að bera mér sakir, sem er auðvitað forsenda þess að ég gerði athugasemd við fundarstjórn forseta. Þingmönnum væri ekki gefin mínúta til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri varandi fundarstjórn forseta ef þeir geta ekki útskýrt hvers vegna þeir gera athugasemd við fundarstjórn forseta. Og ég vil bara ítreka það sem ég hef áður sagt, að ég mótmæli þeirri nýju túlkun á ákvæði þingskapa um fundarstjórn forseta sem ég hefði virst koma fram hjá forsetum að undanförnu.
Þá er tekið fyrir 5. dagskrármáli, munnleg skýrsla fjármálaráðherra um eigendastefnu ríkisins á fjármálaráðherra.